зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Љупчо Накев. Добар ден, во емисијава објавуваме. Македонија и Босна и Херцеговина потенцијално експлозивни на Западен Балкан, оценка на американското разузнавање. Ланскиот кусок на планираниот македонски буџетски приход изнесуваше речиси 150 милиони евра. Во Украина се страхува од нови насилства и поделби.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Во документот представен во Американскиот Сенат, Македонија и Босна и Херцеговина се издвоени како потенцијално експлозивни на Западен Балкан. Македонската влада, како што се наведува, продолжува да турка програми наменети за промоција на македонскиот национализам, на сметка на евроатланската интеграција на земјата, што го зголемува ризикот од зголемување на етничката напнатост, проценува Американското разузнавање. Ризикот е реален, оценува опозицијата и некои експерти. Марија Тумановска.
За опозицијата, делот од документот на Американското разузнавање, а во кој Македонија заедно со Босна и Херцеговина се посочува како потенцијално кризна точка во Европа, е потврда на нивните ставови, дека владата не е посветена на евроинтегративниот процес и наместо иднина, како што велат, нуди славно минато.
Со владата на ВМРО-ДПМНЕ ние доживуваме два големи вида на опасности. Првиот е големата сиромаштија која што владе и која што секако може да изроди со социјални немири, која ќе се изродат социјалните немири. Само прашање на време може да биде по зададени околности кога ќе дојде до нарушување на меѓуетничките односи во Република Македонија.
Изјави портпаролот на СДСМ Петре Шилегов. Според домашните експерти пак особено загрижувачки се наводите дека македонската влада продолжува да турка програми наменети за промоција на македонскиот национализам на сметка на евроатланската интеграција на земјата. Професорот Нано Ружин вели дека не е спорно отистоењето во место на Македонија во однос на евроинтеграциите може да донесе низа ризици во однос на безбедносната ситуација во земјава.
Не само заради мултиетничкиот состав на државата, туку и заради социјалните, внатрешнополитичките состојби и тензии кои што се појавуваа во изминатите неколку години. Затоа е сосема логична таквата представа дека Македонија влегува во едно турбулентно време.
Мултиетничките земји се потенцијално кризни подрачја каде не е тешко да се создадат конфликти, вели политичкиот аналитичар Ризван Сулеймани, иако не единствената причина, токму етничкиот елемент е најчестиот поттикнувач на внатрешните конфликти, додава тој.
Ризикот да остана е токму во тој, поглед веќе се јавува евроинтеграциите како многу битна работа. Живејќи во свет без правила на игра, тогаш е многу битно да бидеш под некој чадор, колку толку ќе гарантира некоја сигурност.
Загрижеността на надворешните наблюдувачи треба да биде сериозна порака до власта, посочува Ружин и додава дека нејзината цел треба да биде спречување на евентуална дестабилизација во државата.
Овој сигнал најсериозно да се свати и од страна на владеачката елита, која што е должна истиот елемент да го подели и со опозицијата.
Американското разузнавање проценува дека што подолго се одолговлекува со македонското членство во ЕУ и НАТО, поради спорот со Грција околу оставното име и слабите билатерални односи со Бугарија, толку е поголем ризикот дека ќе нарасне етничката напнатост. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Завршните сметки на буџетите од минатите неколку години покажуваат дека секоја година владата се преценува, односно останува покуса во планираните приходи за 100 до 150 милиони евра. Лани кусокот изнесува 146 милиони евра, а најголема жртва се капиталните расходи. Срдјан Стојанчов.
Буџетските приходи за минатата година останаа за 146 милиони евра покуси од планираното, покажуваат прелиминарните податоци за полнењето и празнењето на државната каса објавени од Министерството за финансии. За исто толкава сума владата ги намалила и расходите за да се задржи на проектираниот дефицит од 313 милиони евра. Најголема жртва на така скроениот буџет се капиталните расходи кои се за 57 милиони евра пониски од планираното. Податоците на Министерството за финансии покажуваат дека наместо предвидените 327 милиони на капитални расходи отишле 270 милиони евра. За стоки и услуги владата потрошила 44 милиони евра помалку од што планирала, а за ставката други трансфери владата си ги прибрала нозете за 31 милиони евра. Поранешниот министер за финансии Џевдет Хајредини вели дека толкавото промашување во прогнозите не е резултат на незнаење, туку оти тоа се прави намерно заради постигнување пропаганден ефект.
Често пати се случува да стартира со висока ставка на раст на GDP-то, релативно повисока од што се можностите на ова стопанство, а тоа после предизвикува и можност да се предвидуваат поголеми приходи во буџетот, поголем буџет. Бидејќи мотивот е со бројките да се манипулира, се со цел тоа да изгледа перцепција кај граѓаните дека ова држава не во криза, овде се презема сите заштитни мерки.
Хајредини вели дека толкави отстапувања во проценките може да има само ако се случат големи турбуленции во економијата, што во Македонија не е случај. Тој додава дека бројките што ги соопштува владата треба да се земаат со голема резерва. Опозицијскиот СДСМ приносењето на буџетот за 2013 година предлагаше тој да се скрати за 204 милиони евра, при што според нивните амандмани требаше да се заштедат 106 милиони евра за стоки и услуги, 26 милиони евра на други трансфери и 73 милиони евра за капитални расходи во кои спаѓа и изградбата на административни згради, но власта на 24 декември 2012 ги исфрли опозицијските пратеници од собранието и го донесе буџетот. Завршните сметки на буџетите од минатите неколку години покажуваат дека секоја година владата се преценува, односно останува покуса во планираните приходи за 100 до 150 милиони евра, па тоа се одразува и на зголемувањето на долгот и на трошењата, кои секоја година се за стотина милиони евра помали од планираното. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Построги казни имаат ефект, но не го решаваат проблемот со питачењето во Македонија. Според проценките, од 1000 до 2000 деца се секој ден на улица. Зорана Гаджовска.
8-годишниот Елвис е срамежливо момче кое едва изборува, но секое утро со испружена рака бара одминувачите да му остават по некој денар. Наместо во училиште, Елвис деновите ги минува на отворено во надеж дека некој ќе му помогне. Тој не сакаше да ни каже кој го тера да проси, само тивко ни одговори дека не сака да го прави тоа.
Ме земат, не сакам, тие се сила, ме земат.
Покрај него, малолетниот Рамис кој продава костени ни приде и ни каже дека средовечен човек секој утро со сила носи неколку деца да просат и потоа им ги зема сите пари.
Децата секој ден ги гледам како проста. Има едно човек ги зема парите од неги по 2000 или по 3000 ги тепа.
Кон излезот на старата скопска чаршија сретнавме млада самохрана мајка со 2-годишно дете, која исто така проси. Таа вели дека знае оти со тоа што го прави може да добие и затворска казна, но како што вели, нема друг избор.
Со едно дете просив, од глад отидев да просам. Жал ми, па и плачам и просам. Знам, да, точно слушав у телевизија закон, само овој што вадиле закон, гревота е, зашто за луѓе гревота е.
Таа смета дека ако се зголеми социјалната помош, ке се намали и бројката на питачи на улиците.
А да земам 100 евра повише како горе, како у Германија, Франција, како дава?
Според податоците на Министерството за труд и социјална политика, има околу 1000 деца на улица кои што питачат. Додека според неофицијалните податоци на невладините организации станува збор за нешто повеќе од 2000 деца. Според министерот Диме Спасов, во законот се прецизира злоупотребата, ги предупредува родителите и ги штети децата.
Родител кој со грубо запоставување на својата должност за грижа и воспитување ќе го запушти детето и ќе го малтретира, или ќе го тера на работа која што не одговара на неговата возраст, или од користолјубие го наведува на питачење, ќе се казни со затвор од 1 до 10 години.
Но со праксата се покажува дека строгите казни за принудување на децата за питачење не го решаваат во целост проблемот со злоупотребата на детскиот труд. Драги Змијанац од првата детска амбасада Меѓаши вели дека казните се прифатливи и треба да се санкционираат сторителите, но тоа не е доволно за да се заштити детскиот труд од злоупотреба.
Морам да нагласам дека сиромаштијата е еден од главните предуслови за злоупотреба на децата, кога овие деца ќе имаат покрив над главата и кога нивните родители ќе располагаат со минимални средства што сабите ги заработиле, и кога нивните деца ќе бидат на училиште наместо на улица, проблемот со злоупотреба на детскиот труд можеби нема да се искорени, но секако ќе се намали.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Украинските демонстранти и опозицијата го отфрлија усвоениот закон за нивна амнестија под услов да ги напуштат владините згради. Во меѓувреме расте бројот на граѓански патроли што ги зголемува страхувањето од нови насилства и поделби. Гоце Атанасов.
Организација од сите страни на политичкиот спектар во Украина почна да формираат безбедносни патроли за да го вратат редот во нивните градови. Групите за самоотбрана на брзина беа формирани во источниот проруски дел на земјата, традиционална база на председателот Виктор Јанукович, со цел да ги спречат демонстрантите да земат контролата врз локалните администрации. Во проевропскиот западен дел на Украина, каде што локалните жители ги поддржуваат проевропските протести во Киев, исто така почна да се формираат патроли за да ги чуваат општинските згради, кои деновиве беа заземени од демонстрантите. Токму ваквите групи за самозаштита, според експертите, наместо да го вратат редот, само ќе предизвикаат нови насилства и поделби во земјата.
Постои ризик тие да се судрат, тоа е крајно опасно сценарио кој никој не ќе може да го контролира.
Вели Тарас Березовец, политички аналитичар од Киев. Симпатизерите на председателот Јанукович, вклучувајќи козаци и воени ветерани од Афганистан, веќе и се најдоа на полицијата во справувањето со проевропските протести и во спречувањето на демонстрантите да влезат во зградите на градските управи во Одеса, Черкаси, Запорожје. Охрабрени од ваквиот успех, тие почнаа да се организираат во специјални сили за чување на редот. Национално единство е едно од неколкуте групи со негативен став спрема Европската Унија, која регрутира млади доброволци во Одеса. Според лидерот на организацијата, 28-годишниот Антон Давидченко, во изминативе неколку дена се пријавиле над 1000 доброволци, кои биле подготвени, ако е необходно, да земат оружје во рака против демонстрантите.
Ми призиваме сите соблюдати спокојствие.
Ги повикуваме сите да останат мирни и се надеваме дека нема да има потреба овие единици да бидат инволвирани во конфликтни ситуации. Но во нашата земја подобро е да бидеш подготвен на секаква евентуалност. Ако дојдат со оружје, ќе одговориме со оружје.
Украинските власти соочени со недостиг на полицајци и со се поголем број радикални демонстранти ги подржуваат ваквите иницијативи. Некои опозицијски активисти сметаат дека властите со ваквите единици сакаат на тамошни провокации. Но слични групи за самозаштита се појавија и во западниот дел на Украина. Андрий Соколов, координатор на протестите во Лвов, вели дека веќе имало 500 граѓани кои се пријавиле доброволно.
Можна единствено реално створите сериозно организација.
Наскоро ќе можеме да зборуваме за формирање сериозна организација способна да ги брани демократијата, татковината и уставот. Ситуацијата во Украина е опасна. Постои страхување дека режимот ќе удри и во Лвов.
Вели Соколов.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава прегледот вести.
Украинскиот председател Виктор Јанукович во денешното обраќање до нацијата изјави дека властите ги исполниле сите обврски за решавање на кризата во земјата. Опозицијата продолжува да ја разгорува ситуацијата, изјави тој, откако опозицијските лидери го отфрлија новиот закон за условна амнестија. Сепак Јанукович за прв пат јавно призна дека властите направиле известни грешки. Од моја страна јас ќе покажам на тамошно разбирање за барањата на народот, имајќи ги предвид на грешките на властите, рече Јанукович. Портпаролот на грчката влада Симос Кедикоглу денеска гираше дека владата разгледувала распишување предвремени општи избори кои би биле одржани во исто време со локалните и со изборите за Европскиот парламент во мај годинава. Конзервативниот премиер Андони Самара звети дека оваа година ќе излече земјата од рецесија која трае веќе 6 години, но се соочува со големи критики во врска со необходните реформи. Ирачки бунтовници денеска нападнале владина зграда во Багдад. Најмалку 6 мина вооружени лица ја презеле контролата врз зградата на Министерството за транспорт, но веднаш потоа некои од нив биле убиени. Во исто време, во друг дел на Багдад експлодирале две бомби, при што загинале најмалку 6 луѓе. Само во овој месец во слични напади во Ирак биле убиени 900 луѓе. Инаку во провинцијата Акбар, како што јави Радио Слободен Ирак, денеска дошло до преки на борбите меѓу милитантите на Алкаеда и ирачките безбедносни сили.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Љупчо Накев. До слушање.